барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 31 липня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Едіта П'єха, Лобо, Гері Льюіс, Деніел Еш, Норман Кук, Сісі Кетч, а так само гурти Fleetwood Mac, R.E.M., The Corrs, The Coldplay. Долучайтеся. 31 липня 1937-го народилася Едіта П'єха, вибітная советская и российская эстрадная спявачка с польскими коранями. У послужным списе этой уникальной жанчыны больше за 20 дисков гигантов, записанных на фирме «Мелодия». Песни вошли в золотый фонд эстрады. Многие композиции выпущены у Франции, на Кубе, у Германии, Польши да інших краинах. Едіта П'єха стала первой из советских эстрадных артистов, которые выступили в Боливии, Гондурасе да Афганистане. Да увогуле я наш мату, чим була першей. Першей у СССР виконала заміжну пісню на російській мові. Першей зняла мікрофон со стойки, стала рухатися на сцені і розмовляти з публікою. Першей стала відзначати на сцені юбілеї творчої діяльності і свій день народина.
Як тепер не веселиться, не грустить від різних бед. В нашому домі поселився замечательний сосед. Ми сусідами не знали і не вірили собі, що у нас сосед грає на кларнеті и трубе па 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 па. Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, па-па-да-па-па-па, па-па-да-па-па-па, па-па-да-па-па. На работе день проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет вновь кларнет или труба. Па-па-да-па-па-па-па-па-па-да-па-па. Те, кто музыку не любят, очень злятся, но и пусть. Но зато мы эти песни заучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 31 ліпеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Роланд Кент Лавуа, вядомы пад сцэнічным псеўданімам Лобо. Амерыканскі поп-музыка, спявак і аўтар песень, вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў хіты «Me and You and the Dog Named Boom» «The I'd Love You to Want Me». Шесть альбомов Лобо уваходили у Billboard 200.
I want you you told yourself years ago. You never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to, if you'd only. What you tried so not to show, but something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 ліпеня 1945-га нарадзіўся Роберт Лоуренс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, амерыканскі музыка, які ў пачатку 70-х быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам шэрагу іншых праектаў, а таксама працаваў сольна. Аднак мы слухаем Fleetwood Mac з удзелам Боба Уэлча ў якасці гітарыста, вакаліста ды аўтара.
That's why I've traveled far, 'cause I come so together where you are. Yeah, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I'm with you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are buried. Santa,
Cause we live in a time when meaning falls in splinters from our lives. And that's why I've traveled far, cause I come so together where you are. Yes, and all of the things that I said that I wanted come rushing by in my head when I'm with you. 14 joys and a will to be merry. All of the things that they say are buried. Santa Bella, gentle wind blowing through my life again. Santa Bella, lady, gentle one. Santa Bella, gentle wind blowing through my life again. Santa Bella, lady, gentle one. Santa Bella, gentle wind blowing through my life again. Santa Bella, lady, gentle one.
Девяносто восемь и один FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 31 липеня 1946-го народился Гэри Льюис, американский музыка, лидер гурта Гэри Льюис and the Playboys. Гэты коллектив был довольно популярным у 60-х. Особливо ведомая их песня This Diamond Ring 65-го года, якая потрапила на первое место Billboard Hot 100.
And this diamond ring doesn't mean what it meant before. So if you've got someone whose love is true, let it shine for you. This stone is genuine, like love should be. And if your baby's truer than our baby was to me,
Беларуская радиорация, при микрофоне Олесь Дубовец с музычным календаром. Сегодня 31 липеня, и мы протягиваем. У такі ж день 1957-го народился Дэниел Эш, ангельский музыка, автор песен и спявак. Стал вядомы у конца 70-х у якости гитариста культовой готичной формации Bauhaus, якая спародила два гурта на чале с Эшом – Tones on Tail и Love and Rockets. До того же Дэниел Эш записал несколько сольных альбомов. Композицию с одного из них мы и слухаем. калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 31 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1958-га нарадзіўся Уільям Томас Берры, ці проста Біл Берры, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як бубнач альтэрнатыўнага рок-гурта R.E.M. Апроч свайго асноўнага амплуа ударніка, Берры граў на шматлікіх іншых інструментах, уключаючы гітару, бас-гітару і фартэпіяна. Пасля 17 гадоў, праведзеных у гурце, Берры пакінуў музычную індустрыю, каб стаць фермерам, але перыядычна ён выступаў з R.E.M., калі яны існавалі. 31 ліпеня 1963-го нарадзіўся Квентін Лео Кук, таксама вядомы як Норман Кук, брытанскі музыка ў жанры танцавальнай музыкі. Ягоны стыль – біг-біт, камбінацыя хіп-хопа, брейк-біту, року і рытм-н-блюзу, найбольш вядомы як Fatboy Slim.
Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now.
FM, 99.2 FM, таксама рация.com, наши координаты. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 31 ліпеня 1964-го нарадзілася Караліна Катарына Мюллер, нямецкая спявачка галандскага паходжання, якая атрымала вядомасць пад сцэнічным псеўданімам Сісі Кэтч. Выконвае песні на ангельскай мове ў стылях поп і дыска. Улетку 85-го, у дзень нараджэння Караліны, песня «I can lose my heart tonight» была выпушчаная дэбютным сінглам, які стаў хітом у Еўропе.
Tonight
у той самы дзень, што і ўзгаданая Сісі Кетч, 31 ліпеня 64-га нарадзіўся Джым Корр, ірландскі спявак і музыка, гітарыст і клавішнік сямейнага гурта «The Corrs». Яны атрымалі сусветную вядомасць, выступіўшы на летніх алімпійскіх гульнях 96-га года. З таго моманту «The Corrs» выпусцілі 5 студыйных альбомаў і некалькі сінглаў, якія атрымалі платінавы статус у розных краінах. Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 31 ліпеня 66-га гурт Cream даў свой першы канцэрт, а ў такі ж дзень 69-га пасля 8 гадоў маўчання Элвіс Прэслі ізноў заявіў пра сябе на канцэрце ў Лас-Вегасе. 31 ліпеня 1978-га нарадзіўся Уіл Чэмпіян, брытанскі музыка, бубнач гурта Coldplay. Аднойчы музыкі гэтага гурта вызначылі свой стыль як «Limestone Rock» у параўнанні з «Hard Rock». Сапраўды, ім лепш відаць. На развітанні слухаем штосьці вядомае ад Coldplay. Трымайцеся!
In my place, just like